waa'ee ummata Oromoo kana beektuudha. Keessummaan keenyaarraa dahaaboo adii galgaloo jedhamti. Biyya Keeniyaa yuunivarsiitii Moh keessaa kabarattu dubree Oromooti. Hawwan yookaan haadhotaaf ijoollee maatii horsiisee bulaa yeroo da'umsaa du'arra oolchuudhaaf fala baafteen Afrikaa keessatti dorgomte badhaasa doolaara 100,000 argattee jirti dahaaboon. Fala isheen baafte kanaan maatiilee daangaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaa irraa jiraatan gargaaruun ni danda'ama jedhamee jira. Dhaabbata AESA yookaan immoo Alliance for Acceleration Excellence in Science in Africa ka jedhamutu dhaabbata dureeyyii Ameerikaa ka Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu waliin ta'uudhaan dorgomtoota biyyoota Afrikaa 20 hirmaachise qopheesse badhaasa kana kenne. Soraatu Nairobiitti bilbiluudhaan dahaaboo haasa hobsiise.
Galchuma isa nagayaa isaaniin bokkaa agayyaa argachuu jirtan horii lolaa dhugee namii bokkaa irraa hafe. Dahaaboo adii galgalo. Ijoollee Marsabeetiiti. Yuunivarsiitii Mo'ii Naayiroobii jirtu keessa barumsa epidemiyoolojiitiin digirii lammeessoo barachuu jirti. Epidemiyoolojiin barumsa dhibinaaf keessa qorata. Dahaaboon ministeera fayyaa keenyaallee waliin hojjetti. Yoo hedduu hospitaala mooyyaalee keenyaatti hojiidha deebiti achilla keessinuma hojjetti. Bareedduu fi dhibu warra horii qorachaa baate. Dhukkuba warra rakkisullee naannoo warra keessa fakkeenya afaan akka biinni kayyoo hedduu mooyyaal keessa nama gaargalchee nama hedduu miidhullee kanallee qorachaa baate. Dhiyoo tanaa asitti ammoo hawwaniif ijoolle akkamitti durraa oolchuu danda'anii falii jiru maalii jetteetiin waa qorachaa baate. Gaafa dhiqqootu iyyuu akkamiin nama qarqaaraa jedhuuf gaafachaa ba'ee jette. Hojiin ammaan tanisiin badhaafamteen tunilleen waan akka saatii yookaan ammoo waan akka saldaqaa yookaan waan akka micciiraa harkaa keeyyatan fakkaata. Waan xiqqoo hukkitti tokko yookaan ammoo akkuma himuu mormatti keeyyatan. Hawwan ulfaa waan kan itti kaa'anii fulaa warri jiru kiiloomeetirii 160 keessatti faanum yaa'anii akka warra himuu danda'aniin hin qarqaaran. Wanni himuu fakkaata yookaan ammoo sa'aatii fakkaata harka keeyyatan kun GPS Global Positioning System jedhan waan karaa namatti akeekaati. Dahaaboon GPS kanaan hawwan ulfu qaban fageennaa jedhanii yookaan ammoo dhibaa jedhanii himii dhaquu dadhaban yookaan ammoo horii dhaqaniin dhaban. Wanni keeyyatan kunin gar warri hawwan tun jiran nama agarsiifte warri akimii achi dhaqee warra akimuu danda'a. GPS'iin sunin baatirii of hidhattillee aduun guutan. Waan daaboo hojii tanatti hidhachiis keessa tokko tana ganna lamaan duratti waa qoradhee argee jette.
Ganna 2015 nadheen ulfoon hospitaal mooyyaleetti dhalteetti jette nam 1,042. Nam 1,042 kan keessa. 1,016 ilmeen irraa lubbuudhaaf. 1,016 haa ilmeen irraa lubbuudhaaf dahana namii 50 cufnii takkaayu kiliinikii kan hin deemu. Kiliinikii wanti horii yaa'inii fi nami gari kiliinikii yuunuu rafagoo jedhu. Nami gari yuuyuun horii bulgodaan yookaan horii bulbeenneetti hin jenna nafaasu yuun argan jedhan. So waan hedduutti nadheen kan ulfoo danda'eetiin hospitaala kan irraa hanqiteetti hin jedhu. Namni gadi kaleebi kiiloomeetira 90 kiiloomeetira 70 hospitaala irraa fagoo jiru. So danda'eetiin kiliinikii kanaan hin ba'u. Warkiin kana akkam dandeenyee geenye jennee akka maanta irrijirtii haadhaatii fi irrijirtii daa'imni takka tana dhalatu waan kana akkamiif tochina jennee.
Hawwan tana maaliin qarqaaru malee jettee rakkana?
Waan tokko jirre GPS jedhamee.
GPS.
GPS kun waanum harkaa keeyyata waan harkaa keeyyata akka himuu mormaa yookaan kan harkaa keeyyata. Nadheen ulfoo amantan hojii argina waan sun itti heenu. Hojii waan sun itti heenneetti hin jennu siisteemiin teenu mooyyalee hospitaal jirti. GPS kun Adwaatiin danqaraallee hee jiraate. Adwaatiin gara horiillee jiraate. Adwaatiin bisaan barbaadde deemtellee. Deemtee fulaa atiin jirtuun nu baasite. Odeessiin fulaa atiin jirtuun nu baasite nu achii ammaan tanna waan
qarqaartuwaan
ati feetuuf hinne jira yaa'an.
Kanaafuu iyyuu wanni harka keeyyatan kunneen yookaan harka keeyyatan yookaan morma keeyyatanii hospitaala mooyyaalee keessa isan achi teteettanii warri ammoo fula namii jursuun isan garsiisa.
Fula sun nu jira. Ammaan tan siisteemiin keenya guddoonni mooyyaalee hospitaal jirti ammoo. Nadheen amanta waan sun itti kenneetiin jedhe isii labda gartoloolo sun fajjirti ammoo nu waan akisimuu qabu. Wantiin akisimuu kun siisteemii dhalaatti hospitaala hee jiru malee wanneen akisimuu kun amanta nuyi yaanaan.
Akka bilbila kun.
Yaaneeni akkuma bilbila jirti waan kana harkumaa qabannee yaaneeni ojjet sololo tan sololo kaane sololo keessaa dandeette namni kun eessa jiran jedhe filaangaarii neetiwaakii neen jirti ammoo wanneen kun ammaa tan GPS kan nam kaane soomte gar kayyaa namni hin garkan jiru namni hun garkan hin jiru yoo irra baddani armi jira yaa danda'e nam tumiinu dhaqa.
Gar namni sun jira. Akkuma GPS makiinaa kan jechuun karaa isaan qajeelcha. Fakkeenyaaf nam tokko ji'a gam gulee hawwu dandeettan nama gamii qarqaarsa kennitanii GPS sun kiiloomeetirii hagamii keessan nam tokkoon to'achuu dandeettan.
Marsabeet kaawuntii keessa filaanii tokkichi Mooyyaalessa kaawuntii.
Kiiloomeetira gam.
Mooyyaalessa kaawuntii kan keessa nadheen kiiloomeetira 160 nurra jirtu laaluu dandeenya. Ammallee hojii warri gara Itoophiyaa deemellee gam sun kiiloomeetira 160 dandeenye. Namtu warra gara Itoophiyaallee ammaan tana waliin dubbachuu jira ammoo baadhoo akka jirta wal arginee waliin hin dubbanne ammoo yaadi keenyiin warra gara Itoophiyaallee hojjanne hojjanamii kun danda'e gara Itoophiyaallee akkamiin nam kan dandeenye tireesiin dandeenye arganna filatuun jirra ammoo baadhoo sunniin hin baafanne sunniin hojjaa warra sirkaal Itoophiyaa waa hojjateen kan deemneen qarqaarsuu irra arganne. Dandeenye gamtuullee taakuu hin dandeenye.
Ganda hallamaan kan keessaa nama
gamii. Ammoo ammaatti garuu keenyaa tochuu dandeenye.
Keenyaa. Namni dhibba gamiitiin fakkeenyaaf marra tokko laaluu dandeettan.
Ammaanta wanti nu ta'u feenu nadhee dhibba lamaa ulfoo isuniin jalqabanne agijii sagalii guliyaane qarqaarsu waan warri gadi cufaayyuu hinninee fi hojja warri ijii sagal ga'eettiin jedhe achii ammaanta akka nadheen sun dandeette. Nagaan sablatteetiin jechuullee tokkine achii asiillee gaa'im warraa hawwurri dhaleellee limnee jira limneetiin tatalaalaatiin limneen talaalaatiin guddoo nam qarqaarti ijoollee dhukkubu guddoo nam irra dhawaatti soo nadhee ijoollee kallee mul'aane jiru sagaleetti minimaayizeeshinii jedhanii limne talaalaa kallee ijoollee warraallee cufkeenyiima akkasiin jalqabachuuf.
Kanaafuu hawwaan akka hawwaniif ijoolleen isaaniillee lubbuun dhabne tolchuuf isaaniillee gam keessaniin hin qarqaarraa jettanii hojjetan isaan Afrikaa keessaa nama hedduu wal dorgome namni cuftinuu innoveeter yookaan ammoo waan haaraa uumeetiin piroojeektii akkanaa isaaniirraa wal dorgomtanii AESS wal dorgomsiise isaan nami keenyaa nam shanitti wal tafe. Hojjetanaaf ammoo doolara 100,000 argatte 100,000 hammaan tolchita hojii akkamiitiin hojjetta piroojeektiin tun kaaganna lamaati hojii akkamiitiin hojjetta.
Piroojeektii kana jalnu hin qabattu akka isin jalnu qabattuun wanti hin qaraa wanni kun waan aareetti lafkees hin jirtu waan aareetti kan ammaan tan GPS kan barbaadisii jira hojja barbaan gana midhaasaniitiin jedhanii nam hojii seena. Nama gara laboratoorii ejjate seenaa nam naasisii seenaa nam piroojekt manajja seenaa achi ammaan tana kaawuntiin teentuun akka malee guddoo nam tokko barbaaduutu ammaan tana akka GPS teen kabariin tokkireetiin jechuu kiiloomeetira 160 ganna lama gaarii qabaatanii nam kan gula ammaan tan gaarii leen qabnu warra kaawuntii kadhannee qarqaarsuuf irra arganna ammoo salaaftu adoo arganneelle. Laazima ekisteensi waan gariin uumaatti hojjeta dandeenye ammaan tana warra kaawuntiin dubbanne akka nadheen tan dandeenye filaa warri jirgeen tumtisii ammaan tan loojistikii feeti soo
ijiin
teen guddinni ammaan tana laaboratoorii feeti laaboratoorii tulleen ammaan tan ijii diimanii waan hedduu feeti maayikirooskoop feeti maayikirooskoopii ammallee haalaan deeman riyaajensi feeti riyaajensiin tu waan hedduu qiyaas dhiigaa fincaan maal. Waan hedduu biimman akka nadheen tun ammaan ta'a. Tun malee illee wanti namallee nu biimu seen dhukkubaananii biiminaa.
Waan hedduu. Dhibii
hayipaatayitis jedhan dhukkubtiruu waan kallee biimu seen. Taan dhibiin hayipaatayitis jedhan hayipaatayitis tulleen dhukkubtiruu dhukkub kallee dandeenyee biiminee.
Waan hedduu laalta.
Dhukkubii kun waan laalleetiin jechuu sababu dhukkubii kun daa'imaa dabarsuun danda'a. Soo dhukkub kallee duraatu laallee duraatu mala. Dandeenye akka dhukkubni hin daa'imaatti dabar HIV illee diima HIV illee nadheen ursoon ta'e HIV qabduullee dandeettee duraatu diimattootti argitee hin jette daa'im kakee kan akka hin muufuun dhukkub kan duraatu pirikooshon maltoosanii jiru. So waan kan cufaayyuu diimuuf hojiinii fi waan guddoo.
Dahaboo adii galgaloo guddoo galateeffannoo waan harka qabdu jabeeffadhii urgaa'ii milkaa'ii jenneen ansoraa haala keete nagayaan bulla.